Textul din care a predicat fratele Andrei este un text profund, folosit de multe ori în multe situații pentru a-i motiva pe credincioși, pentru a-i îmbărbăta, pentru a-i întări, să fim cap și nu coadă. A fost alegerea unei învățătoare de școală duminicală, ca într-o duminică dimineața, la grupa ei de copilași, să le povestească și să îi motiveze pe copilași. Și a citit versetul, să fiți cap și nu coadă. Și le-a zis, dragi copii, voi trebuie să luptați. Trebuie să fiți puternici. Trebuie să fiți cei mai buni. Să nu vă lăsați niciodată. Și în sfârșit, pe tematica asta continuă cât a vrut ea. Și ajunge băiețelul acasă. Și mami îl întreabă, na, cum a fost la școala duminicală? Ce vă zici, doamna învățătoare? Și el, bărbătos fiind, să ne luptăm, să fim puternici, să nu ne lăsăm niciodată. Bine, zice, dar i s-a părut ei suspect. Dar din ce text, din ce verset o citit doamna învățătoare? Și el ăsta s-a gândit și a zis, păi, din versetul ăla să-i dai în cap și nu în coadă. Este foarte important să fim atenți la citirea Scripturii. Foarte important este să fim atenți la ceea ce ne zice Biblia, nu cumva să presupunem ceva ce de fapt nu s-a spus. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, tu ești tinerel, dar ia seama bine la citire. Așadar, haideți să ne apropiem cu foarte multă concentrare și atenție de textul Scripturii pe care îl găsim în această dimineață în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17 și vom concluziona citirea noastră în versetul 21. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Apostolul Pavel spune așa, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Amin. Ca să înțelegem perspectiva din care aș vrea să privim textul Scripturii în dimineața aceasta, voi începe cu o povestire, ca pildă. Probabil că ați auzit multe din poveștile lui Andersen, Hans Christian Andersen. Scrie o poveste extraordinară la un moment dat. Și el zice așa, era un împărat într-un ținut oarecare, și el nu avea altă treabă decât să se îmbrace. Semăna cumva cam cu cei astăzi în vremea noastră. Toată ziua era numai cu ochii în oglindă să se uite cum îi stă, cum îi aranjat și cum le stă bine împăraților să aibă multe întâlniri. El avea multe întâlniri, dar cu oameni care îl sfătuiau cum să se îmbrace. Pe el nu-l interesa de armată, pe el nu-l interesa de agricultură, pe el nu-l interesa de... N-avea nicio. El avea interesul propriu. Parcă seamănă așa un pic cu ce avem noi astăzi, avea un singur țel, să fie îmbrăcat bine. Și zice că se îmbrăca în fiecare oră, își schimba vestimentația. Și îi plăcea să aibă tot ce era mai sclipitor, tot ce era mai uimitor, tot ce era mai nou, tot ce era mai fantastic în materie de modă, lui îi plăcea să aibă. Și se îmbrăca și mergea țanțoș prin cetate pe la el și îi lăsa pe toți cu gura căscată. Și se povestește că în cetate la el au venit doi țesători extraordinari. Și spuneau țesătorii ăștia, croitorii ăștia, că ei fac ceva nemai întâlnit, nemai văzut, ceva deosebit și special. Ei sunt cei mai buni în materie de modă. Și vorba asta a ajuns până la împărat. Și împăratul, bineînțeles, atât i-a trebuit, vreau să-i cunosc. Vreau să-mi facă și mie un set complet, o vestimentație completă, de la coroană până la... de la cap până la coadă. De la coroană până la trenă. Și cei doi s-au apucat să lucreze. Dar au spus așa, dibăcia noastră E ceva nemai întâlnit. Ca să înțelegi arta pe care noi o facem în materie de modă, trebuie să ai o minte ascuțită. Nu orice om care vine și se uită la ce producem noi poate să înțeleagă și să vadă hainele noastre. Cine îi fără minte, ca să nu zic cuvântul ăla, nu vede. Efectiv nu vede. Cine nu-i potrivit pentru slujba lui, au zis ei, nu o să vadă hainele. Însă cine-i potrivit pentru slujba lui, cine-i un om înțelept și luminat, ascuțit la minte, o să vadă ce producem noi. Și s-au apucat să facă haine pentru împăratul. Și împăratul a zis, na, acum eu o să și beneficiez de hainele astea faine și o să-mi și testez supușii să văd care-i ăla nepotrivit pentru slujbă și care-i ăla cu minte înțeleaptă. Și l-a luat pe cel care era numărul 2 în împărăția sa și l-a supus testului și a zis, Matale, era un om în vârstă, Matale, te duci și vezi în ce stadiu se află țesătorii, croitorii ăștia, și spune-mi, povestește-mi cum arată hainele. Și s-a dus omul ăsta în atelierul croitorilor. Și când a intrat, i-a văzut pe ei trăgând greu la războaie, tăind, cusând, dar nu vedea nimic. Și a zis, na, acum nu-s potrivit pentru slujba mea și sunt neînțelept. Ce mă fac? Și a zis, n-am să mă dau de gol. Și a zis, ce haine extraordinare! Dom'le, ce țesătură, ce culoare extraordinară, ce model, spectaculos! Și s-a întors la împărat și zis, împărate, nemai văzut, nemai întâlnit, să vezi, Matale, ce mătase acolo, ce fir de aur, extraordinar! Și zis, na, ăsta e înțelept? Stai, mă, trebuie să-l țin lângă mine. Și îl trimite pe al treilea în împărăție, du-te tu să vezi. Și ăsta când s-a dus, s-a uitat la război, s-a uitat la cum tăia acolo și n-a văzut nimic. Și vrea să fie ca celălalt de dinainte și a zis, eu mă prefac că văd totul. Și a zis, extraordinar, a avut dreptate, sus împărate, l-ai trimis tu pe așa este, subliniez și confirm, sunt niște haine extraordinare. Și atunci împăratul și-a luat tot alaiul și s-a dus la ei acolo. Și a făcut împăratul un pas înainte și s-a dus să vadă țesătura. Și croitorii au luat trena și au zis, na, împărate, ce zici? Cum îi? Și împăratul nu vedea nimica. Și zice, aoleu, ce mă fac? Ăștia alții din spatele meu au văzut și eu nu văd. Adică eu sunt neînțeleptul, eu sunt netotul. Și a zis, extraordinar. Deci o trenă ca asta n-am mai avut niciodată. Și avea dreptate. Și ăștia alții din toată echipa lui au spus, împărate, o să fii îmbrăcat, nici noi n-am mai văzut așa ceva. Și au zis, în data de vom face un alai prin toată cetatea, să vadă tot poporul cât sunt eu de bine de îmbrăcat. Și povestește Andersen în povestea asta, în noaptea în care trebuiau să termine lucrarea, au aprins 16 candele. Nu de explicația de ce, dar erau 16. Ca să termine lucrarea și toată lumea era atentă, îți dai seama, oamenii ăștia lucrează acum, termină lucrarea. Și s-a adunat lume mult la prima oră din zi să vadă hainele împăratului. Și s-au dus la croitor și a luat, uite împărate, trage pantalonii pe tine, extraordinar. Uite împărate, punem trena pe tine, uite ce trenă mare. Și au chemat croitorii, veniți, aceia care purtați trena, veniți și luați-o. Și s-au plecat, au luat nimica și țineau trena. Și au început cu tot alaiul ăsta să meargă prin cetate. Și toată lumea, acum oamenii din oraș, ce să zică și ei, da, aplaudau, bravo, împăratul cel mai bine îmbrăcat, cel mai modern, cel mai spectaculos, toată lumea. Un copilaș, care numai nu știa ce s-a întâmplat, numai ce a ieșit din casă, de la somn, s-a uitat și vedea pe toți ăștia agitați și el a spus în gura mare, păi da, împăratul e dezbrăcat. Păi ce vă agitați? Și pentru prima dată, oamenii au văzut și cealaltă opțiune și au zis, măi, de fapt, da, împăratul, dacă copilul ăsta e inocent, care el nu știe, copilul ăsta inocent a spus că cu adevărat împăratul este dezbrăcat și au început tot mai mulți să spună asta. E bine, împăratul când a văzut că sunt oameni care spun că el este dezbrăcat, a zis, nicio problemă. Eu voi merge înainte și voi pretinde că sunt îmbrăcat și defila în continuare numai sumar îmbrăcat. Și se termină, bineînțeles, povestea. Care este rostul ei în dimineața asta în Biserica Poarta Cerului? Știți, spune la un moment dat Ieremia că sunt unii oameni care vin și spun unor oameni, pace, lasă că-i pace, o să fie bine. Și Domnul zice, leagă ușuratic rana poporului meu și nu este pace. Păi voi sunteți cei mai grozavi. Aveți viață în Domnul și totul este extraordinar. Și sunt oameni care caută să ne îmbrace în haine care de fapt doar ei pretind că sunt haine. Și sunt credincioși care merg prin cetate pretinzând că ei sunt îmbrăcați în haine noi, în haine albe. Pretinzând că ei au o vestimentație duhovnicească grozavă. În realitate, sunt goi și lipsiți de toate cele. Biblia ne pune în față textul acesta spunându-ne ce înseamnă să fii cu adevărat un om cu viața schimbată. De aceea, în această dimineață, titlul mesajului este acesta: noua viață a omului. Noua viață a omului. Pentru că atunci când vii la Domnul, ai o viață nouă. Și oamenii pretind, și aș vrea să vă spun, dacă nu știați, dacă studiem toate religiile lumii, știți ce pretind ei? Mântuire. O viață nouă. Orice religie, orice cult, orice predicator, orice biserică, orice sectă, oricine pretinde o viață nouă. Dacă vii la noi, o să fii cel mai extraordinar. Dacă faci ce-ți spunem noi, o să ai o viață nouă. Haideți să ne uităm la cuvântul suveran al lui Dumnezeu, de inspirație divină, și să vedem care este cu adevărat noua viață a omului. Ce înseamnă să ai o viață nouă? Și potrivit textului pe care l-am citit, o viață nouă înseamnă în primul rând relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă în primul rând. Relația cu Dumnezeu definește viața nouă. Nu se poate ca un om să spună că el are o viață nouă și trăiește o viață îmbelșugată, însă nu are relație cu Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, are o viață nouă, este un om nou. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Relația cu Dumnezeu definește dacă noi avem o viață autentică înnoită de Dumnezeu sau nu. Dacă doar ești unul care te afli în biserică, într-o slujire anume, ești din familie și acum ce-i să spui? Că doar toți oamenii spun că au o viață nouă. Tu ce-i să spui? Dacă cumva ești parte dintre oamenii care pretinzi și tu că ai o viață nouă și nu ai relație cu Dumnezeu, dragul meu, trebuie să-ți spun că nu ești mai departe de împăratul care mergea gol prin mijlocul cetății. Oamenii care pretind viața nouă, dar n-au relație cu Dumnezeu, trăiesc goliciunea sufletului lor, goliciunea vieții lor. Frustrări peste frustrări se adună pentru cine pretinde că este credincios, dar nu are relație cu Dumnezeu. Pentru cine pretinde și vrea să se boteze sau s-a botezat, sau pretinde că vrea să slujească, dar el nu are relație cu Dumnezeu. Biblia ne spune că relația aceasta cu Dumnezeu este doar în Iisus Hristos. Biblia spune... Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Intrarea noastră la Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu este mijlocită doar de jertfa Domnului Iisus Hristos și de nimic altceva. Nimeni nu poate să vină la Tatăl, spunea Domnul Iisus Hristos, decât prin mine. Nu putem avea viață nouă cu Dumnezeu prin biserică, decât prin Iisus Hristos. Faptul că aderăm la o biserică anume, faptul că suntem membri într-o biserică anume, nu garantează viața spirituală. Faptul că cineva subscrie la un crez anume, nu garantează viața spirituală, că ai o viață nouă, că ai o viață din belșug. Religia nu îți garantează relația cu Dumnezeu. Activismul din biserică, și acum aș vrea să mă înțeleagă toată frățietatea, atât de aici cât și cea de pe internet. Ne aflăm de multe ori într-o activitate febrilă în biserică. Ați băgat de seamă? De obicei suntem ocupați de la A la Z, de la Alfa la Omega, de luni până iară luni suntem ocupați. Și tineret, și rugăciune, și repetiții, și iară biserică, și studiu, și așa mai departe. Și activitate din plin. E bine, dragul meu, trebuie să-ți spun, activitatea febrilă în biserică, tot timpul ocupat cu ale bisericii, asta nu înseamnă neapărat o viață nouă. Nu înseamnă. Aș putea zice, nici pe departe. Ba chiar, aș putea spune că asta poate constitui o mască și ceva după care să te ascunzi. Activismul bisericii riscă să nască oameni duplicitari. Cum e băiatul, frate? Vine la biserică așa. Vine. Vine și marța. Vine. Vine și la repetiții. Vine. Înseamnă că e bun de măritat sau de căsătorit în sfârșit. Activismul, faptul că el vine, du-te, vino, du-te, vino, nu garantează că el are o viață nouă. Corect? Amin. Sigur că fetelor trebuia să spuneți aici amin. Așa este. Faptul că cineva este angrenat în slujirea bisericii, faptul că cineva se uită și zice, nouă dimineața, duminică, trebuie să mă duc la biserică, asta nu garantează că omul acela trăiește o viață cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu este doar în Iisus Hristos. Nu este nici în sfinți, nu este nici în ucenici și mucenici, nu este nici în activitatea bisericii, nici în religie, nici în cultură, nici în familie, ci viața, relația cu Dumnezeu este doar în Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos avem intrare liberă la Tatăl. Avem o relație adevărată cu Dumnezeu. Și acum eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră și să ne punem cu toți întrebarea aceasta, verificându-ne cum suntem noi în relație cu Domnul Iisus Hristos. Suntem noi cristocentrici în ce gândim, în ce facem, în activitatea noastră? Trăim noi pentru Hristos? Putem să spunem la fel ca Pavel, trăim, dar nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în viața noastră? Dacă putem să spunem așa, o glorie lui Dumnezeu, căci avem relație cu El. Dacă nu, atunci este cazul în dimineața aceasta să luăm aminte la cuvântul Domnului și să ne reglementăm relația noastră cu Dumnezeu și să înțelegem că doar prin Iisus, prin jertfa Lui de la Golgota, prin iertarea păcatelor și prin îndreptățirea pe care El ne-o dă, avem acces liber la Tatăl. Spre exemplu, venim în rugăciune înaintea Domnului. De cumva venim noi crezând că straiele noastre, acele invizibile, ar putea avea vreun efect asupra Domnului, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Domnul spunea, hainele voastre cele mai bune sunt ca o haină mânjită înaintea mea. Noi avem acces la Tatăl în rugăciune atunci când venim în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos. În momentul acela se deschide cerul și Dumnezeu Tatăl spune, fiule, te ascult. Numai în meritele Domnului Iisus. Nu putem să venim să ne plecăm genunchiul ori a profesa aici închinarea în meritele noastre, în baza noastră, a ceea ce știm, cunoaștem, facem sau a provenienței noastre, ci doar în Iisus Hristos. Doar printr-un nou început, uite ce spune aici, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Relația cu Dumnezeu înseamnă un lucru nou. Este o viață nouă. Prin Iisus Hristos primim o viață nouă. Și acum ar trebui să înțelegem și să punem la inimă lucrul acesta. Avem o viață veche. Însă din momentul în care ne-am întors la Dumnezeu prin Iisus Hristos, viața noastră s-a înnoit. Totul ce a fost în trecut, până să-L întâlnim pe Domnul, este uitat. Este aruncat ca o haină veche. Nu-ți mai aduci aminte de ea. Toate lucrurile s-au făcut noi. Dragul meu, ascultă bine ce zice Domnul. Devii la Dumnezeu prin Iisus Hristos, tu nu mai ai povara trecutului. Caută să înțelegi lucrul acesta. Diavolul este acela care vine și zice, bine măi omule, tu te rogi acum, dar tu ai uitat ce ai făcut? Tu ai uitat cine ești? Tu ai uitat bagajul pe care îl ai? Da. Trebuie să alegem și să decidem, la fel ca Dumnezeu, să-L uităm, să nu ne mai aducem aminte de viața noastră veche. Asta este puterea jertfei lui Iisus Hristos, este puterea iertării, a ștergerii faptelor noastre murdare. Ascultă-mă bine, nu mai trăi sub condamnare, pentru că Dumnezeu a făcut viața ta nouă. Este diavolul care spune, da, ia mai uite-te tu în trecut. Mai uite-te la ce ai făcut, mai uite-te la ce ai păcătuit, mai uite-te la ce ai gândit și gândește și acum. Și mulți credincioși nu trăiesc o viață nouă. Deși ei sunt înnoiți, trăiesc în continuare o viață veche. Cam cât credeți că am putea noi înainta, mergând noi pe centru?
Dar noi tot uitându-ne în spate și mergi tot înainte.
Este un mers foarte riscant pe care diavolul ne-l propune, pe care mulți îl acceptă și îl cred a fi viabil. Creștinismul pe care trebuie să-l trăiască orice om, viața nouă a omului trebuie să fie cu adevărat nouă. Și relația lui cu Dumnezeu este numai în virtutea noutății pe care El ne-o aduce. Omule, nu relaționa cu Dumnezeu în virtutea trecutului, în virtutea a ceea ce a fost în trecut, ci relaționează cu Dumnezeu în virtutea noutății pe care Dumnezeu o aduce. Știi câte lucruri vrea Dumnezeu să-ți dea? Să umple căușul palmelor tale, dar nu poate că tu încă ții în palmele tale trecutul? Știi câte splendori are Dumnezeu din prezența sa să-ți ofere ție? Dar este acel cui al lui Prepelea care încă te ține cu gândul spre trecut. Lasă-L pe Domnul să facă toate lucrurile noi în viața ta. Zicem toți amin. Aleluia. În al doilea rând, noua viață a credinciosului este definită de relația cu Dumnezeu și în al doilea rând, de respectul de sine. Asta este o viață nouă. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, spre exemplu, ultima parte a versetului 18. Și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-ne în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Uitați-vă, atât de mult îmi place de Pavel, versetul 20. Acum, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dați-mi voie să cred că în momentul ăsta, când Pavel spune ceea ce spune în versetul 20, își așează nodul la cravată și zice, na, noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă dați seama, cu alte cuvinte zice Pavel, cine suntem noi? Viața nouă a omului este definită de respectul de sine. Este un alt respect. Oamenii obișnuiesc în lumea asta, obișnuiesc oamenii să spună de aia mănânc ce mănânc, că mă respect. De aia îmbrac ce îmbrac, pentru că mă respect. De aia fac ce fac, că mă respect. E bine, respectul de sine în împărăția lui Dumnezeu este diferit. Nu ține de ceea ce avem, ci ține de identitatea noastră. Și Pavel își dă seama și spune, măi oameni buni, știți cine suntem noi? Și am să folosesc un cuvânt, deși nu-mi prea place, dar bombastic. Noi suntem ambasadori ai cerului. Cum sună asta? Ambasadori ai cerului. Vă dați seama? Ce greutate, ce responsabilitate, ce faimă! Nu este un lucru puțin să fii trimis și, atenție, subliniați, vă rog, în Bibliile dumneavoastră și în inimi, să fii împuternicit al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un om vechi, un om care a avut tot felul de păcate, de mizerii, Domnul îl ia și îl spală, îl curăță pentru totdeauna. Și nu-l lasă așa, curat. Ci vine și îl și încarcă de slavă. Și lasă în el ceva deosebit de valoros. Uitați-vă, tot Pavel în aceeași epistolă spune în capitolul 4, versetul 1 în jos. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, slujba împăcării, slujba propovăduirii, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile, obiceiurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind, atenție, lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Iisus. Și uitați-vă versetul 7. Și acum, după ce el vorbește despre lumina Evangheliei, despre propovăduirea Domnului Iisus Hristos, comoara aceasta, și anume predicarea Evangheliei, comoara aceasta, o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Iată ce dădea respectul de sine al lui Pavel și al omului nou. Asta este noutatea în viața credinciosului. Că el este călcat în picioare și cu toate astea, el nu se victimizează și nu zice, măi, m-or batjocorit ăștia, m-or făcut vai și amar. Nu. Deși este călcat în picioare, el nu este deznădăjduit, nu-și pierde nădejdea, ci el este puternic, știind că dacă este batjocorit, prigonit, nedreptățit, călcat în picioare, dacă suferă, dacă este rău, dacă se consumă, o face pentru o lucrare măreață. Și asta îl face pe el să înțeleagă care este statutul lui. Iubită biserică, trebuie să spun în dimineața aceasta, potrivit cuvântului pe care l-am citit, noi avem un statut special și unic înaintea lui Dumnezeu. Avem un statut special. Nimeni nu poate să facă ceea ce face Biserica Domnului Iisus Hristos. Nici o instituție din lumea aceasta, am spus-o și îmi place să o spun, pentru că asta mă ajută să văd cine sunt eu, cine suntem noi, care ne este menirea noastră. Nimeni nu are acces la Dumnezeu așa cum are Biserica. Acela care este născut din nou, acela care are o viață nouă. Dragul meu, tu ești cineva și ascultă-mă bine ce-ți spun. De ești soț sau tată, trebuie să te comporți ca atare, ca un preot în casa ta. Nu vreau să te umfli în pene degeaba, dar vreau să înțelegi realitatea. Ca autoritatea pe care tu ai, tu ești un trimis împuternicit al lui Dumnezeu în familia ta. Tu ești mandatat de Dumnezeu să te rogi pentru familia ta. Tu ești mandatat de Dumnezeu să porți steagul biruinței lui Iisus Hristos în familia ta. Ești trimisul lui Dumnezeu. Mă refer aici la oamenii care slujesc aici în biserică, la liderii corului, la cei care sunt aici, lideri de laudă și închinare, la cei care conduc lucrarea de rugăciune, lucrarea cu surorile, la toată lucrarea, lucrarea cu familiile, cu studenții, cu tinerii, oameni buni. Suntem trimiși împuterniciți al lui Dumnezeu. Și atunci când se ridică corul, spre exemplu, și își deschide gura să laude pe Dumnezeu, nu este o grupă de oameni, ci ei sunt trimiși lui Dumnezeu să laude pe Dumnezeu și să ne aducă nouă mesajul îmbărbătării, glorie lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Știți că îngerii nu pot să facă ce fac ei? Până și îngerii stau și se uită să vadă ce se întâmplă în biserică. Care este bogăția Evangheliei pe care Domnul o dă bisericii sale. Dragii mei, respectul de sine se vede cu adevărat în noua viață a omului, pentru că provine din faptul că suntem trimiși a lui Dumnezeu. Și nimeni nu are mesajul pe care îl are biserica. Ați observat care este mesajul din ziua de astăzi? Toată lumea vrea să vândă cât mai mult, orice, fie că își vinde imaginea, fie că își vinde produsul, fie că, da, vrea să vină la noi. Dacă vii la noi, vei fi cel mai tare. Cumpără de la noi, dacă cumperi de la noi, o să te saturi. Dacă cumperi de la noi, ai dat un ban și nu-l mai ai. Acesta este mesajul lumii. E bine, mesajul nostru este altul. Pentru că așa cum spunea Pavel, noi nu ne propovăduim pe noi. Veniți la noi să îngroșăm rândurile bisericii. Cine predică asta, poți să-l saluți din mers plecând de la el. Noi chemăm nu la oameni, ci noi chemăm la Dumnezeu. Atunci când merg pe la evangelizări și le spun oamenilor, fiind prieteni în biserică și bucurându-mă mult de ei, cum vă spuneam cu altă ocazie, le spun, noi nu vă chemăm la penticostali. Cu toate că eu sunt penticostal și mă bucur de lucrul acesta. Nu chem pe nimeni să fie penticostal, ci prima dată îl chem să fie un copil al Domnului. Nu veni la mine, ci du-te la Dumnezeu. Nu te chem să vii și să îngroși rândurile lucrării mele. Să ne putem noi, uite, Domnule, cât de mulți sunt la noi. Toți care sunt aici, m-aș ruga Domnului și m-aș bucura enorm de mult să nu fie ai noștri, ci să fie ai Domnului în primul rând. Este mai de folos ca membrii de la poarta cerului să fie ai Domnului și apoi membrii de la poarta cerului. E bine, dragii mei, asta este slujba noastră. Respectul de sine al nostru este dat de trimiterea pe care Domnul ne-a dat-o. ai autoritatea din partea lui Dumnezeu să te rogi. Și la cuvântul pe care tu îl rostești, Dumnezeu ia aminte. Îmi povestea o soră, s-a dus în casa unor oameni. Și în casa aceea era tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate. Și proprietarii casei spuneau, măi, suntem blestemați. Lucruri de-a dreptul ciudate nu vă spun ca să nu vă înspăimânt. Și sora noastră, vorba aceea, soră, s-a pus seara pe genunchi și s-a rugat pentru familia respectivă și pentru casa aceea. Și a spus așa, Doamne, dacă este aici vreun blestem, în numele Tău să fie rupt. Dacă este aici vreo influență a celui rău, Doamne, pune pe fugă pe vrăjmașul din casa asta. Binecuvintează casa și îmi spune ce s-a mai rugat sora. Ce credeți că s-a întâmplat? Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, pentru că sora s-a rugat în numele lui Iisus și au mărturisit proprietarii casei că Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară. Cu adevărat, casa aceea este liniștită. Fraților, noi nu suntem oricine. Vreau să înțelegem asta. Când Silviu a cântat aici, Dumnezeu l-a ascultat și l-a transmis un mesaj. Noi vedem tineri, noi vedem corul, noi vedem oameni, fraților, noi, cei de aici, tinerii, cei care slujesc, sunt ambasadori cerești, sunt ambasadorii Domnului, sunt trimiși împuterniciți ai Domnului. Haideți să nu umblăm după un om, ci să umblăm după împuternicirea pe care o dă Dumnezeu bisericii sale. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Noua viață a omului este definită de relația cu Dumnezeu, este definită de respectul de sine. Omule, te provoc să trăiești o viață nouă, nu o viață veche. Trăiește o viață nouă. Aș vrea să înțelegi că tu ești cineva. În al treilea rând și ultimul în această dimineață, noua viață a omului este definită și de recuperarea aproapelui. Recuperarea aproapelui. Și spune aici, noi dar suntem trimiși împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, uitați-vă care este atitudinea lor, că ei nu defilează doar să arate cine sunt ei. Uitați-vă! Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Uitați-vă, omul nou are în minte lucrul acesta, recuperarea din păcat, recuperarea din pierzare a aproapelui său. El nu este cineva așa, pentru că el este cineva. El este cineva cu o misiune clară. Recuperarea aproapelui. Trăim o viață veche. Dacă nu ne angajăm, hotărât și serios, în a-i recupera pe cei de lângă noi. Îmi place tare mult de fratele nostru Avram Sabău. Dacă n-ai știut asta, Avram, îți declar public. Dacă l-ați urmărit în ultimele luni, când ajunge și ne dă îndemnuri la rugăciune, ați văzut că de fiecare dată ne provoacă să ne rugăm pentru oamenii nemântuiți. Ați băgat de seamă. Haideți să ne rugăm pentru cei nemântuiți, haideți să ne rugăm pentru cei nemântuiți, Domnul să-i aducă, Domnul să lucreze și ne provoacă să fim secerători, să ne rugăm să aducă Domnul secerători. Fraților, viața nouă a omului este exclusiv în virtutea acestui fapt, recuperarea aproapelui. Trăim o viață veche în momentul în care spunem, Domne, nu ne interesează. Fiecare cu treaba lui. Ce ai, frate, cu mine? Vezi-ți de treaba ta. Fiecare cu familia lui, fiecare cu viața lui, fiecare va da socoteală de faptele lui. Da, așa este. Dar un om nou, un om care beneficiază de o viață nouă, nu poate să stea liniștit. El face tot ce ține de el. Și uitați-vă ce spune aici. Vă rugăm fierbinte. E bine, a fost o perioadă în viața mea în care am crezut, știi cum predică Domnul și cum ne dă Domnul să predicăm? Ceva de felul ăsta, pocăiește-te, dacă vrei bine, dacă nu, salut. Asta am crezut eu. Dar Domnul a avut milă de mine și m-a luminat și mi-a arătat că trebuie să-i rugăm fierbinte. Eu am crezut că multe vreme Domnul zice numai, auzi, vrei bine, nu, salut. Nu, nu, nu. Pavel zice, vă rugăm fierbinte, facem tot ce ține de noi. Aducem toate argumentele. Dacă este nevoie, cu ghilimele, ne dăm peste cap, ne jertfim, ne cheltuim, ne consumăm, avem un măreț scop, avem o viață nouă și viața aceasta nouă a noastră ne provoacă să-i recuperăm pe aproapele, să-l recuperăm pe aproapele nostru. Că acum el vine sau nu, este în socoteala lui, dar noi trebuie să fim mânați de acest gând, recuperarea aproapelui. În virtutea acestui punct al predicii mele, omule, ține minte, nici un ban nu este prea mult pentru evangelizare. Pentru alte lucruri s-ar putea să fie prea mult. Dar pentru evangelizare niciodată nu este prea mult. Spre exemplu, m-a luat cineva odată de perciuni și mi-a zis: voi la tineret dați bomboane tinerilor, nu? De aia vin tinerii să mănânce bomboane la tineret. Și nu faceți o lucrare adevărată. Și am spus: omule, hai să presupunem că tinerii ar veni pentru bomboane. Să presupunem. Deși, cât ai da matale unui tânăr care merge pe stradă, câți bani i-ai da ca să vină odată la tineret să asculte închinarea și să asculte predica? Cât i-ai da? Să presupunem că tânărul așteaptă. Uite, dacă îmi dai, te oprești, dacă îmi dai niște bani, eu vin la tineret. Cât ai fi în stare să-i dai? Dacă noi trebuie să-i dăm o bomboană unui om ca să vină să asculte Evanghelia, cine suntem noi să spunem: Domnule, prea mult o bomboană. Dacă vrea să vină, să vină. Dacă nu... Recuperarea aproapelui trebuie să fie steaua polară care să ne ghideze. Punctul cardinal nord după care ne luăm. Trăim pe pământul acesta pentru a avea relație cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat un adevărat respect de sine. Suntem cineva, dar asta doar în virtutea recuperării aproapelui nostru. Dragii mei, existăm pe pământul acesta și Domnul n-a făcut o lucrare mică. Domnul a făcut o lucrare mare. Ne-a dat o viață nouță în relația cu El. Ne-a dat o viață nouă și ne-a dat un respect de sine extraordinar, cum nu-l are nimeni. La punctul acesta, că mi-am adus acum aminte, multora le este frică de duhuri, le este frică de ceea ce văd, de ceea ce aud, de tot felul de povestiri. Mi-a plăcut tare mult de un credincios care a abordat cu foarte multă sfidare lucrarea diavolului. Foarte multă sfidare. Și a spus așa: ce crezi tu că faci? O arătare, o umbră, un cuvânt, ce mare lucru poți să faci? Și nu i-a dat ascultare diavolului. Și el spune așa: eu, spunea el, sunt copilul Domnului și nu te poți atinge de mine cu nimic. Și da, ăsta da respect de sine. Că ești al Domnului și că ești în mâna lui Dumnezeu și diavolul nu-ți poate face nimic. Asta trebuie să fie în mintea ta. Trebuie să fie în mintea noastră. Ăsta da respect de sine. Trebuie să facem orice pe pământul acesta. Să ne cheltuim, să ne jertfim pentru recuperarea aproapelui. Asta da viață nouă. Omule, de nu ai relație cu Dumnezeu, de nu ai acest respect de sine, delimitat de Sfânta Scriptură, de nu ești angajat în recuperarea aproapelui, trebuie să-ți spun că trăiești o viață veche. Pocăiește-te în grabă, pentru că Domnul vrea să-ți dea o viață nouă, o viață din belșug, o viață în care să strălucească slava lui Dumnezeu asupra ta, o viață în care să vezi măreața lucrare a lui Dumnezeu, o viață care să fie binecuvântare pentru tine, pentru cei de lângă tine, pentru noi, pentru biserica întreagă și un adevărat reflector asupra împărăției lui Dumnezeu. Mă rog Domnului ca fiecare dintre noi, în familiile noastre, în biserica noastră și pretutindeni, să nu trăim o viață veche, ci să trăim cu adevărat noua viață pe care Domnul ne-o dă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.